Aseară Domnul Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a dat Domnul Dumnezeu o anumită direcție, pentru că pe pământul acesta noi trebuie să alegem dacă ne este teamă de umbrele, numiți oameni, sau alegem umbra celui preanalt. Stând sub umbrirea lui Dumnezeu, îți vei da seama că n-ai nevoie de aprobarea omului ca să faci voia Domnului. Și îți vei da seama că, de fapt, ieslea niciodată n-a fost ceea ce omul gândește. Ieslea a fost aleasă de Dumnezeu ca o declarație că nu sistemul este acela care îți procură resursele pentru a face voia lui Dumnezeu, ci Dumnezeu alege locuri speciale unde se întâmplă minunile sale. Și astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat spunându-ne că trebuie să fim într-o pregătire. Că întotdeauna această metodă a celui rău, metoda aceasta a celui rău de a da legi restrictive prin care să oprească înaintarea bisericii, ce s-a întâmplat, se întâmplă în continuare. În continuare cel rău caută să oprească înaintarea bisericii și ni s-a spus, pregătiți-vă că Domnul vine și ia la el ce este al său. Această taină fără de legii care a început să lucreze și se află în plină desfășurare. Apoi ne-a spus Cornel că apa dată pe față nu întotdeauna te face mai frumos, dar cu siguranță apa rugăciunii ne luminează ochii și că frumusețea stă în bunătate, iar bunătatea înseamnă să treci pragul casei aproape lui tău și de ce nu, du-i chiar un cozonac, nu jumătate, că e mai bine pentru tine, da? Cântarul o să-ți arate vești bune dacă duci un cozonac întreg. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi ni s-a spus în dimineața aceasta un lucru extraordinar și anume faptul că binecuvântarea nu înseamnă să cuantifici ceea ce ai în mâini. Binecuvântarea înseamnă să te uiți ce ai în suflet. Pentru că starea dată de voia lui Dumnezeu e cu mult mai importantă. Și pentru că așa e frumos să împărtășim lucrurile lui Dumnezeu, pe mine nu mă deranșează când dumneata cu cel din dreapta, din cel din stânga, adâncești mesajul lui Dumnezeu. Mă deranjează când vorbești lucruri care opresc cuvintele lui Dumnezeu să vină la tine. Dacă voi detaliați și voi vă entuziasmați și mai adăugați ceva, nu m-ar deranja lucrul acesta niciodată. Ni se spunea în dimineața asta un lucru important și asta comunicam și eu cu cel de lângă mine, că de fapt echilibrul Mariei a fost arătat încă din momentul apariției îngerului. Plecăciune ție, i-a zis îngerul și a zis, mulțumesc frumos, nemaipomenit. Nu, pare că nici n-a băgat în seamă. Întrebarea a fost cum se va face lucrul acesta, pentru că ea nu s-a uitat la ceea ce ne uităm. Eu dacă nu-ți dau bună dimineața, tu ești supărat și ce are păstorul cu mine? Nu are nimic păstorul cu tine, poate nici el nu vede prea bine. Sunt momente când nu vezi prea bine. Nu e o problemă, nu e că eu n-aș vrea, aș vrea să vă îmbrățișez pe toți și tuturor să vă spun un cuvânt. Numai că câteodată, știți, în drum spre Amvon, ai de pregătit una, ai de pregătit alta, ai de răspuns la întrebări. Slujba nu e așa, o aruncăm și cum pică, așa este. Trebuie organizată, trebuie rânduită și eu cred în ungerea, în puterea lui Dumnezeu, dar cred și în interesul pe care trebuie să ne-l dăm pentru lucrare și într-o rânduială sfântă. Acum vreau să vă spun măcar două lucruri care o să fie interesante, sper, pentru dumneavoastră. Eu sunt de la prima oră dimineață, pentru că mulțumesc lui Dumnezeu, am avut o noapte bună, odihnitoare și a fost bine. De dimineață am știut că Domnul Dumnezeu vrea să-mi vorbească, din nou am deschis Biblia, cum spunea și fratele Florică, și eu sunt încântat să stau, știți, câteodată mă gândesc așa, e nemaipomenit că Dumnezeu mă ține în brațe, dar parcă și mai grozav e că pot să-L țin eu pe El. Că atunci când ții Biblia în mână, îl ții pe Dumnezeu, da? Este extraordinar să poți să faci lucrul ăsta. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru foarte scurt. Biblia spune ceva și vreau să vă citesc lucrul acesta. Biblia spune în Matei 2:20. Îngerul a apărut în vis lui Iosif și a zis, scoală-te, ia pruncul și mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Vedeți, este un lucru ciudat, neașteptat și parcă nu-i face lui Dumnezeu din cer reclamă. Păi dacă sunt câțiva nelegiuiți care vor să ia viața pruncului, ia viața nelegiuiților. Pune-te tu împotriva lor. De ce trebuie să fugă nevinovăția din fața vinovăției? De ce cel nevinovat trebuie să plătească costuri de acest tip. Eu am înțeles că 1000 să cadă la dreapta mea, 1000, 10.000 să fie împotriva mea. Cu Dumnezeu eu sar munții, sunt victorios, sunt biruitor. Nu mă tem. Asta spune psalmistul, asta cântăm noi. Și acum citesc pasajul ăsta. Și vreau să vă spun ceva în dimineața asta, ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulți dintre voi ați primit din partea lui Dumnezeu o ungere deosebită. Mulți dintre voi ați primit de la Dumnezeu daruri deosebite. Gândiți-vă că vorbim despre Fiul lui Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos. Dar uneori, iubiții Domnului, Dumnezeu din cer spune un lucru pe care aș vrea să-l ținem minte. Când Dumnezeu din cer ți-a dat daruri deosebite, nu te grăbi să le arăți lumii. Repet. Când Dumnezeu ți-a dat daruri deosebite, nu te grăbi să le arăți lumii. Vedeți, deseori oamenii lui Dumnezeu cred că au o obligație ca oriunde se duc să facă reclamă lui Dumnezeu. Există o diferență între călăuzirea Duhului Sfânt de a face lucrarea lui Dumnezeu și soiul acesta de activism religios, care mai degrabă reprezintă o datorie pe care cineva o simte și datoria asta de a deschide gura și a vorbi despre Dumnezeu în orice condiții s-ar putea să fie de fapt o compensare a faptului că în interiorul tău lucrarea lui Dumnezeu nu-i profundă. Găsesc că sunt mulți oameni care se grăbesc să deschidă gura și fără ca Dumnezeu să le fie umplut mintea și sufletul. Și ascultați-mă, deseori ies banalități religioase din gura noastră care n-au absolut niciun impact asupra conștiinței celor care vorbim. N-ați băgat de seamă că un cuvânt uns de Dumnezeu nu-i strălucitor în felul lumii, nu este îmbrăcat într-o retorică aparte, ci el are o ungere duhovnicească și se duce ca o săgeată străpungând inima omului? Nu vă grăbiți să deschideți gura, aveți un timp de pregătire, pentru că contextul pe care Dumnezeu îl pregătește este definitoriu pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să poată să fie împlinită. Ascultați-mă și aș vrea lucrul acesta să-l înțelegem. Și când ieșim să facem lucrarea lui Dumnezeu, a fost extraordinar, am primit aseară multe video și mi-a plăcut foarte mult să văd grupul mare de colindători. Și atunci când vorbim despre faptul că ni se dă o oportunitate de sărbători, că avem posibilitatea să colindăm fără ca cineva să ne oprească sau să ne întrebe ce-i cu voi sau de ce faceți lucrul acesta sau aveți autorizație să ieșiți la Piața Victoriei în stradă să faceți lucrul ăsta. Chiar și atunci va trebui să spui această întrebare: oare Dumnezeu din cer m-a uns și pe dinăuntru? Oare Dumnezeu din cer vrea ca eu să pot folosi ceea ce Dumnezeu mi-a dat? Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că uneori înțelepciunea stă în ascunderea unor lucruri, nu în faptul de a face paradă de ele. Câteodată, lăsând deoparte dorința de a impresiona, lăsând deoparte dorința de a străluci și dându-i lui Dumnezeu posibilitatea să strălucească, lucrarea lui Dumnezeu se face. Vedeți, 2 ani de zile Domnul Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, adică pruncul acesta care a fost născut de Fecioara Maria prin această umbrire a Duhului Sfânt, era Fiul lui Dumnezeu de când a deschis ochii în lumea aceasta. Și peste el era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O asemenea prezență divină n-avea cum să rămână neobservată, pentru că Duhul lui Dumnezeu se odihnea peste el. Și pentru că această familie, acest copil ar fi atras atenția foarte mult, Dumnezeu a preferat să-l scoată din calea celor care sunt răuvoitori. Ce vă spun în dimineața aceasta? Luați aminte că există un timp al tăcerii, există și darul numit darul tăcerii. Darul tăcerii, darul în care să cauți întotdeauna să găsești cuvântul lui Dumnezeu, la timpul lui Dumnezeu, în cel mai propice context ales de Dumnezeu. Nu vă simțiți dator să răspundeți oricum, oricui. Nu, ci căutați întotdeauna ca darurile sfinte să se manifeste atunci când Dumnezeu dorește ca ele să se manifeste. Sunt dese situații în care pur și simplu am avut această experiență, am fost chemat în anumite împrejurări, am fost chemat să vestesc cuvântul lui Dumnezeu și am venit cu o bucurie extraordinară și când am ajuns în față, Deodată m-am simțit golit de orice ungere sfântă și m-am speriat pentru că n-avea legătură cu viața mea, n-avea legătură cu trăirea mea. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă de Tu nu ești cu mine? Simțeam că mi-au plecat ideile din cap, simțeam că mi-au plecat cursivitatea, simțeam că sunt blocat din punct de vedere al modului în care Dumnezeu lucrează. Și ce mi-am dat seama de un lucru, Dumnezeu nu voia să coboare în acea adunare, Dumnezeu nu voia. Și Dumnezeu n-a dat. Și n-a dat pentru că Dumnezeu din cer are anumite judecăți pe care le face în viața unui om. De aceea nu forța ceea ce Dumnezeu ți-a dat. De aceea nu forța ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți desfășoare lucrarea. Stai liniștit înaintea lui Dumnezeu și să înțelegi un lucru. Că Dumnezeu are timpul lui. Că uneori înțelepciunea se ascunderea unor lucruri. Că nu trebuie să impresionezi mereu cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Uneori poți să stai liniștit și să spui, Doamne, ești suveran, vei lucra cum vrei Tu și dacă vrei să tac, pentru că uneori s-ar putea ca prin tăcerea ta Dumnezeu să lucreze mai mult decât prin deschiderea gurii tale. Vedeți, încă un lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este următorul. Egiptul a fost ales de Domnul Dumnezeu ca fugă, ca loc de adăpost pentru Domnul Iisus Hristos până când cei care au trebuit să moară, au murit. Și vreau să vă spun un lucru extraordinar. Câtă bunătate! Dumnezeu a așteptat într-un mod natural ca cei ce erau împotrivitori să ajungă la finalul vieții lor. Dumnezeu n-a coborât să le ia viața. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care are îndelungă răbdare. Vedeți, iubiții Domnului, în toată această desfășurare a prezenței lui Dumnezeu, Dumnezeu a știut că oamenii aceia sunt atât de tulburați, sunt atât de turbați, încât prezența Domnului Iisus Hristos în Israel ar fi făcut ca ei să îl vâneze continuu. L-a luat pe cel ce era însuși darul cerului și l-a dus într-un loc al tăcerii, până când într-un mod natural cei ce trebuiau să dea la o parte au plecat din viața aceasta. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos în dimineața aceasta să te gândești la următorul aspect. Doamne, de mult mă îngădui. Dumnezeu n-a intervenit cu lucruri pe care putea să le fac. Într-un mod natural Dumnezeu ți-a lăsat pâinea pe masă, într-un mod natural Dumnezeu ți-a lăsat încă casa netulburată, ți-a lăsat locul de muncă, dar Dumnezeu din cer vrea să te gândești tu la ceea ce ai de făcut. El să ne binecuvânteze și El să ne dea putere și El să ne ajute în privința aceasta. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, orice om care e prezent în această dimineață, să facă cu mine un exercițiu de smerenie. Și exercițiul de smerenie pe care vreau să-l facem este următorul. Doamne, ai ales Egiptul ca să dai o palmă Israelului. Dumnezeu i-a scos din Egipt și acum Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său în Egipt. De ce? Pentru că de fapt Israelul devenise Egipt, iar Egiptul era... Să nu cumva să ajungem prin forțarea unor lucruri, prin înlocuirea unui activism religios cu adevărat închinare, să devenim ceva de care Dumnezeu nu se poate folosi. Îmi doresc din toată inima să fiți Israel, îmi doresc din toată inima să fiți Biserica lui Dumnezeu. Când Domnul Dumnezeu îl ia pe Domnul Iisus și îl trimite în Egipt, e pentru că în Israel nu se găsea ceea ce ar fi trebuit să se găsească. Nici pregătiți nu erau să-L primească pe Mesia. Când a venit Mesia, nu au înțeles. Când a venit Mesia, au căutat să ia viața și în dimineața asta spun în felul următor, Doamne, ajută-mă să mă smeresc sub mâna Ta cea tare. Doamne, ajută-mă să nu consider, Doamne, că darurile Tale sunt darurile mele, să nu confisc, Doamne, ungerea Duhului Sfânt, să nu mă socot dator să fac de la mine cu puterea omenească ceea ce de fapt este rezultatul, rodul și intervenția Duhului Sfânt. Pentru că vin momente când noi, slujitorii, suntem într-un mare pericol. Pericolul este să producem noi ceea ce ar trebui să producă Duhul Sfânt. Pericolul este să vorbim noi când ar trebui să vorbească Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu vorbește într-un singur mod. Duhul lui Dumnezeu vorbește prin tine, cu tine, folosindu-te pe tine. Duhul lui Dumnezeu totdeauna va lua din închinarea ta și prin închinarea ta Duhul lui Dumnezeu va aduce peste adunare un de lemnul sfânt. Tu nu trebuie să produci, tu ești un produs al cerului, tu ești un rod al lui Dumnezeu. Nu tu trebuie să produci, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în tine. Nu te socoti dator să faci un lucru doar pentru că ai niște daruri sfinte sau o chemare sfântă, ci chemarea ta știi care este, să-i spui lui Dumnezeu așa, cum voiești tu. Și o să închei, vreau să închei și o să rog să, Alex, dacă poți să fii aici lângă mine, vreau să vă spun un lucru care o să fie ciudat pentru dumneavoastră, nou în mare parte, dar să vă gândiți la el. După ce s-au întors Domnul Dumnezeu din Egipt, Domnul Dumnezeu le-a spus, acum mergeți la Ierusalim, că cei care au căutat să ia viața pruncului au murit. Și duceți-vă la Ierusalim, vedeți că e pregătit templu să intre? Nu, l-au trimis în Nazaret, cea mai disprețuită cetate, acolo era campată garnizoana romană și Nazaretul era disprețuit sub cuvânt că sunt cei care au trădat credința, fiindcă au acceptat să fie garnizoana romană acolo. Și ce ar trebui să facă? Atât de ciudat suntem atunci când judecăm pe aproape noi și devenim ridicoli în așa zisele noastre argumente. Tu nu faci nimic și aștept să moară ăia, să-și dea viața, să nu primească garnizoana romană, când tot Israelul era îngenunchiat, când de fapt lupta nu se purta cu sabia aceasta, ci ei au pierdut lupta cu sabia cuvântului Dumnezeu. Și acum vreau să vă spun ultimul lucru. La un moment dat, când Domnul Iisus Hristos are 12 ani, vine la templu. Mariologie. Maria stătea cu ochii pe el. În fiecare an venea la templu. Cum credeți că se uita Maria spre pruncul Iisus? Vă spun eu, ca mamă. Ca mamă. Indiferent cum și cine era, sentimentul matern e sentiment matern. Și la un moment dat, îl pierd pe Domnul Iisus. Luca 2:48. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui i-a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl meu și eu te-am căutat cu îngrijorare. În viață, poate cel mai greu lucru pe care trebuie să-l faci e că după ce te-ai atașat puternic de cineva sau ceva prin închinare și ai dus în rugăciune ani și ani de zile în închinare, vine un timp când trebuie să pierzi ceea ce ai ținut în închinare atât de strâns lângă inima ta. Știu că n-ați înțeles nimic, dar am să vă explic. Ai dus ani de zile copilul tău în rugăciune. Va trebui să vină un timp când să-i dai drumul. Ai dus poate ani de zile o lucrare în rugăciune. Va veni un timp când trebuie să-i dai drumul. Vedeți, iubiții Domnului, unul dintre cele mai dificile lucruri ale vieții este să știi că poți purta și trebuie să porți în închinare până la un timp o lucrare pe care apoi trebuie să-i dai drumul. În dimineața asta Domnul Dumnezeu mi-a spus, nu știu câta oară, lucrarea aceasta este a mea, bărbatul meu. Și se referea la voi. Știți, când mă rog lui Dumnezeu, îi spun, Doamne, biserica asta pe care ne-ai dat-o, părtășia asta, frățietatea asta, și mă încearc cu o bucurie și am sentimentul ăsta să țină rugăciune, Doamne, suntem ai Tăi, noi suntem ai Tăi și lucrarea asta, și îmi dau seama că în dimineața asta Duhul Sfânt mi-a zis, închină-te, dai drumul. Va veni momentul când ce iubești mai mult va trebui să-L lași să meargă pe drumul ales de Dumnezeu. Se uita Maria la Domnul Iisus Hristos și El a zis, nu trebuia oare să fiu în casa tatălui meu? Eu am un drum. Drumul acesta trebuie să mi-l urmez. Vreți în ziua de astăzi să dați voie și altora să trăiască? Rugați-vă pentru copiii voștri, simt asta cu toată puterea, dar dați-le voie să trăiască. Rugați-vă pentru soțul sau soția voastră, dar dați-le voie să trăiască. Rugați-vă pentru cei de lângă voi, rugați-vă pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar dați-i voie să meargă pe linia pe care Dumnezeu din cer o vrea. Eu știu părinți care se roagă și se roagă în felul următor. Doamne, Dumnezeule, te rog frumos, Păstrează, Doamne, locul de muncă al copilului meu. Păstrează locul de muncă, Doamne, protejează-l, ocrotește-l. Țara asta e în criză. Eu știu o rugăciune mai bună. Fii Tu o ocrotire, Doamne. Va trebui să învățăm să dăm drumul în rugăciune celor pentru care ne-am rugat și pe care i-am adus în închinare. Va trebui să iubești lucrarea lui Dumnezeu dându-i drumul să fie ceea ce vrea ea. Mulți dintre noi suntem mult prea atașați în închinare de lucrurile pentru care ne rugăm și uneori va trebui să le pierdem ca să le poată lua Dumnezeu și să meargă împreună cu El. Înțelegeți ce vă spun? Nu vă atașați de modul vostru de a privi lucrurile închinare. Nu vă atașați în închinare de modul vostru de a gândi lucrurile. Știți ce înseamnă închinarea? Închinarea înseamnă în felul următor. Doamne, nimic nu știu cu adevărat. Nimic nu pot cu adevărat. Dar un singur lucru pot. Pot să spun că nu pot. Pot să spun că nu știu. Închinarea înseamnă să te pierzi. Închinarea înseamnă să te pierzi. Închinarea înseamnă să-ți pierzi ancorele omenești. Închinarea înseamnă să-ți pierzi poate chiar și reperele omenești și să te dizolvi, să te disipezi în Dumnezeu și să spui, poartă-mă Tu și lasă-mă Tu. Atât dintre voi când vă rugați, atât de puțin îi lăsați voie lui Dumnezeu să lucreze. De multe ori în închinare, când aud închinarea dumneavoastră, este o înșiruire de lucruri pe care Dumnezeu trebuie să le facă. Dați-i voi lui Dumnezeu și lăsați-L să vă piardă Dumnezeu în rugăciune. Asta este închinarea adevărată. Câteodată stau în închinare cu Domnul Dumnezeu și dacă mă întreb ceva la sfârșit, că stau câte o oră, două, uneori, trei și mai impun întrebări, mai ales cei din casă. Ce ți-a zis Dumnezeu? Nu știu să spun mare lucru, dar Dumnezeu m-a dus și Dumnezeu îmi spune întotdeauna, lasă frâiele, lasă-mă să controlez eu viața ta, lasă-mă să te duc eu pe tine. De multe ori așa o încrâncenare închinarea noastră, unde ești, stai aici lângă mine, cum trebuie să pleci, ai 12 ani, ești încă un copil, stai aici în templu, stai aici în stânga, aici stau copiii, în partea asta stau copiii, ne-ai făcut de râs, sunt îngrijorat, am crezut că te-am pierdut, dă-i voie lui Dumnezeu să te piardă pe tine în închinare. Suntem atât de panicați, atât de îngrijorați. De multe ori când ne închinăm parcă aducând asupra noastră din nou îngrijorare, pentru că repetând aceleași lucruri, repetând cererile, parcă ți aduci îngrijorare. Ori închinarea înseamnă să-i spui lui Dumnezeu, ai controlul, Tată. Vreau să mă pierd pe mine și vreau să pierd, Doamne, Dumnezeul meu și lucrurile pentru care eu mă rog și spun așa, Doamne, ani de zile m-am rugat într-un fel și astăzi vreau să spun altceva. Facă-se voia Ta. Fă ce vrei cu copiii mei, fă ce vrei cu casa mea, fă ce vrei cu viața mea, fă ce vrei cu lucrarea aceasta. Ești Dumnezeu și Tu niciodată nu ești fără de răspuns. Vrei să înțelegi că închinarea înseamnă să te pierzi. De când a fost ultima dată când te-ai pierdut pe tine? Ai pierdut noțiunea timpului? Ai pierdut noțiunea spațiului? Ai pierdut noțiunea locului? Ai pierdut noțiunea a ceea ce ești? Vi s-a întâmplat poate să vă pierdeți atât de mult în închinare încât să nu mai știți nici unde vă aflați, nici ce zi din săptămână este și când vă treziți să spuneți să începe să fixați repere. Ai fereastra! Ai... Vă uitați la mine de parcă vorbesc despre... Poate că nu înțelegi ce spun eu, dar mi-aș dori să înțelegi. Poate că n-are sens pentru tine, dar mi-aș dori să aibă sens pentru tine. Știi ce înseamnă închinarea? Să te topești într-o dragoste față de Dumnezeu încât să pierzi totul. Da? Ascultă-mă ce spui, să pierzi totul. Știți câți dintre voi i-am auzit rugându-se așa? Doamne Dumnezeule, te rog eu mult de tot, Doamne, că dacă Tu nu faci lucrul ăsta, Doamne, atât de greu o să fie, Doamne, nu îngădui. Și atât de mult văd o frământare și o luptă între ceva ce nici nu-și are sensul. Ascultați-mă, când te pierzi pe tine și pierzi toate lucrurile acestea pentru care tu te rogi și rămâne doar Dumnezeu care să meargă înaintea ta, ascultă-mă, e cea mai bună stare pe care poți să o ai. Haideți să ne ridicăm.